Pwynt sain naw. Ystafell y porff. Heddiw, does yna fawr ddim yma i awgrymu hanes stafell y porth fel gofod benywaidd. Ond fe fi gysylltiad benywaidd i'r ystafell erioed. Yn wreiddiol, fe gelwyd yn ystafell y ddiges, sef cyfeiriad at Elizabeth Somerset, gwraig William Herbert, dig cyntaf Powys, a bon y ddiges breswyl i ail wraig James yr Ail, Mary Modena. Byddai gwraig y plasti gwledig gyda'i ystafell eistedd ei hun fel rheol, lle byddai'n diddannu ei gweision benywaidd eraill. Gellid galw'r ystafell hon hefyd yn bwdwar, neu'n ystafell eistedd y merched. Yn adeg Henrietta roedd hi'n ffasiynol i ystafell fel hon fod yn gysylltiedig â lofft neu ystafell wisgo. Ar un cyfnod, fe gysylltid yr ystafell hon â siambr wely ar y llawr uwchben, ond dyw hi ddim felly bellach ers yr ail fodelu gan bodlu ar ddechrau'r 20fed ganrif. Yn ystod canol y 19fed ganrif, mae ystafell y porth wedi ei marcio ar y cynlluniau fel siambr wely. Ond erbyn yr amser yr oedd Henrietta'n ymwelydd a Phywys, roedd yn cael ei defnyddio eto fel ystafell eistedd breifat gan ei merch yng Nghyfraith, y Fonesig Lucy a briodwyd Edward yn 1818. Yn awr ewch ymlaen i'r oriel hir i wrando ar bwynt sain 10.